Umsebenzi uke wamampoko obulawayo lapho kubonakala isimanga senkalakatha yesikebhe sidonsa ngenqola yemota sisedlula edolobheni leli siqonde emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe ekasane lapho esiyasebenzela khona. Ekhuluma leStudio 7, umalungisa isikebhe lesi umnumzana Forbes Wadira uthe sibathethe inyanga ezilithumi ukuqeda ukusakha.
Isikebhe lesi sithethe inyanga ezilithumi ukwenziwa. Isikepele sisi 110 tons. Njalo sisuke laso eHarare ngesonto edlulwe lapho esenziwe khona. Sahamba via Mashwingo sibalekela imigwaqo yaseGweru egcwele ama roundabouts. Kathesi sendleleni sivula kobulawayo sisiya eKasane lapho esiza besisebenza khona emfuleni omkhulu uZambezi.
Omunye wabakade bebukele lesi simanga ngonumzana Maxo Sibanda othe lokhu kuyajabulisa kakhulu ngoba kuveza sobala ukuthi ilizwe lingalunga.
Yadaba kakhulu kubona isikebhe esinje sokuthi lali lizwe leli noma lingalamali liyakwanisa ukulungisa izinto ezinhle kangaka.
URicky Moyo omunye layo obebabaza isikebhe lesi ugcizelele ukuthi lokhu kuveza ukuthi ilizwe liselabo ubungcitshi bokuthi libuyele esimeni salo sokuba lamakampani alungisa izinto ezilohlonzi ezingaqinisa umnotho welizwe.
Singaka siyamangalisa ukuthi sibone sifika khonapha kwaBulawayo. Kulesinye sake sasibona kudala kodwa sasingafiki kulesi. Lesi hayi imbona nthwa sidlulile sibili. Yinto enhle ukuthi sibone into enje. Imsebenzi yakho lapha eZimbabwe ngiyathemba nje ukuthi labaye abantu abakhangeliyo babebona bebabaza sibili ukuthi hathi laseZimbabwe kulezinto ezinhle eziphumayo ngoba isikepe sonesi ngabe nje kule madamu kobulawayo ngabe sithi sihlale sibili athi singahambe siye sigada ngoba hayi sihle sibili kuyababazeka kuyamangalisa sibili njalo into ethokozisayo.
Isikepe lesi ngobukhulu baso nxa sihamba emgwaqweni siyabe sivimbe indlela zonke okuyikho okwenze ukuba sisebenzise umgwaqo weMaswingo ngoba singenelisi ukuhamba kuma roundabout asendleleni yeGweru. Amakampani amaningi aweZimbabwe awasasebenzi kuhle ngenxa yokuswelekala kwemali elizweni. Iningi lamakampani ayesebenzela kobulawayo seyavala okwenza uZulu waleli dolobho aswele imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ni mubatabile masu.